Nei, þið er ekki að dreyma kæri hlustandi Hugabrótbolti er með þér þennan mánudaginn Ég sagði mánudaginn Vignir Már Eiðsson heiti ég og með mér er
Gunnar Gjúrsson
Blessaðu Gunni
Sæll og blessaðu
Þetta var viðbrögarík helgi í enska fótboltanum Geiming Gallu
Já, þetta var furðuleg úrslit og furðuleg leikir fannst mér
Já, og meðalskól 38 í fantasileiknum
Já
Sem, það látt
sem segi það bara að þetta var furðulegt
Já, stór furðulegt Við viljum byrjaði að minna á styrtaraðal nokka sem eru að sjálfsögðu TIA Sport Travel í síðumúla Bílaréttinga Sævas og Bílakompani í Skútuvegi 4 Duos og Potturinn og Pannan Þetta eru mögnuð fyrirtæki
Eðall,
algjör eðall Já, þessi umferkunni ótrúlega furðuleg umferð það var svona low scoring lágt stigaskor fólk var að tala það sko með Erling Haaland sem náttúrulega búin að vera algjörlega eldi undanfarna vikur, náttúrulega langmarkaðasti leikmaður deildarinnar
besti leikmaður í heim í dag
já, þú vilt bara ganga svo langt og segja bæ, það
bæ far, já.
Já, hann er hérna, hann er klálega langbesti framherji heims
ekki bara, já, mínum að þetta bara
þú ert menna bara besti já, maður já, leikmaður
já,
heims
já,
í dag
já, já.
Það bara svo leis
ég er með þvílit menn kruss
já, hann er ótrúlegur
þessi hvað er bara bull
hann er ótrúlegur leikmaður Erling Haaland og hérna sko, við komum nú inn á stórleikin síðar í þættinum en það voru margir fantasyspilara sem tóku bara sjensinn og tóku fyrirlega bandi af Haaland
Já.
Og bara svona með að við sko, þeir voru að spila móti Liverpool og hérna og Haaland náttúrulega hefur ekkit hún hefur ekkit gengið sérstaklega vel á móti Liverpool í sko tölfræðin, bara að segja það síðustu leikir á móti Liverpool þannig að við komum nú inn að þaðan leika eftir en byrjum á byrjuninni
Já.
Á Tottenham Hotspur Stadium
Furðulegasta deildarinnar
Já tók á móti hérna þínum mönnum í Manchester United kunni
Já
Og þetta var fyrirfram bara hörku leikur Við Já. Spáðum báðir Manchester United sigri í þessum leik
Já, jú.
Bara svona í ljósi umferðanar þar og undan
bara mikla sviftingar í þessu leik og hérna
mikla sviftingar
United sko að þó nokkuð betri í fyrir á leik
já og komast bara sangjandi yfir Brian Mbeumo með bara sko fínasta skallamark eftir einhvern veginn röð mistaka þarna í hérna vörn Tottenham
já og, bara algjörlega
já og hérna og þetta var eiginlega svona sama handrit og mistökin hérna í Chelsea tapinu hjá Tottenham hérna í fyrsta markinu
Já.
Sem að United skorar allan hann er svona upplýði ég
Já, bara svörnin er bara búin að vera í ruglinu
Já, og hérna
bara klálega
En svo sko í byrjun síðarhálegs þetta snýst svolítið við í seinnihálegnungunni Tottenham hérna koma bara tóldi beittir inn í síðarhálegin
Já, hann hendir hérna Ótbert
Já, Wilson Ótbert
bara virkilega flottur í leiknum
Já
og tekur hérna já, mannin Kolo Muani
Já
sem ekki búin að standa fyrir sínu síðan hann kom ég ekki búin að heillast á hann
Nei, Randall Kolo Muani bara enga vin ég bara sammála því
ekki búin að finna sig og þarna kemur líka munur bara á að vera að spila hana í París
Já
í PSG þarna og koma sér í ensku þetta bara, þetta tvennt sikkur dýrið
Já, tóttin á stuðnismenn voru líka búin að kalla eftir að Matthijs Tel hérna, fengi að spila og hérna, hann kom inn á þarna í þessum leik
Já, já
Og hérna og gerði því líkt vel hérna í öfnunamarkinu
Já, heldur betur
Hérna á 804. mínútu snúningurinn hans var rosalegur
Þetta var bara
að Því að varnamaðurinn var alveg onjónungunni
Já, já, og bara og líka, þú veist markmaðurinn hjá okkur er, úst, hann var búin að standa sína vakt heldur betur og þetta var ekkert að hún með kenna
Já, akkurat hérna Lammens, búin að vera
bara mjög flott
bara, sko. Búin að vera
góð og þetta er annað skipti núna einmitt þannig að kemur þessi það var reyndar 3 kafli síðast og nú kemur 5 kafli þar sem við fáum bara tvö mörki andlita okkur á þessum stutta tíma
Já, og hérna og það var komið inn í viðbóttíman þegar Richarlison virtist ætla að tryggja Tottenham sigur með bara hann stýriði boltanum hann að fallega í hotnið
Já, og ábýlaða margir United menn bara hennar slökkt á sjónarpinu og ögn að bara
Já.
Sjá aftur þetta gamla góða sem er að gera sko en
Já.
Þeir stigu upp
Já, algjörlega og hérna og all eftir stundu Matthijs de Ligt aðleitt á fjærstönginni bara aðleitt
kemur um þetta þessi bara vörn hjá Tottenham og þetta skipulega sleysi
Já og það er svolítið út úr karakter hjá Thomas Frank, liðin sem hann er með hann er það skipulegur, sérstaklega svona með varnalík
en ég ekki bara sama og töluðum síðast einmitt að hérna, í síðasta leik þegar hérna, þeir neita takk í hendina á honum og allt þetta skilur við
Já, með svona aðlega strúktúrin með svona varnalíkin
Já, en ég er að segja þá, veist, er þetta að skila sig það sem hann er að leggja upp með ég er að pæla því eru þeir að
Já, ég veit ekki ég, hérna, þetta er bara þetta er furðulegt og hérna að vantar svona meiri einhvern veginn aga og hérna liðið þarf að spila betri varnarleik í hild og þetta náttúrulega byrjar aftast og eða hvað þetta byrjar náttúrulega frá fremsta manni En alveg alla leið niður í vörnina
Já, þetta voru svo að þetta var sangjönd úsleita því að síðustu svona 20-30 mínútur að þeir heldur betur börða okkur og hérna og voru mun betri þannig að síðustu 30 mínútur að United átti fyrir hálfleikinn þeir áttu klálega setni hálfleikinn og hérna bara sangjönd úsleita held ég bara
Já, 2-2 í bara, í skemmtilega leik fullt af mörkum
Já, þetta var alveg hellingur að gerast þannig og hérna bara bara, ég tek bara, þú veist úti velli gegn tóttina
já.
Ég tek stíði bara
Já, bara algjörlega og þessi glæsilegi völlur og taldu bara fyrir tóttina með Hotspur stuðningsmenn því að strax eftir landsleikjali, nú erum við að fara að sigla í landsleikjali, það sem er allt undir hjá okkur Íslendingum, þar sem við förum til Azerbaijan á næstkomandi 5. dag og tökum á móti að mætum Aserum, Azerbaijan og við þurfum nauðsynlega og sigri að halda í þeim leik til að fara í úrslita leik á móti Úkraínu á sunnudag mánudag og til þess að eiga séns á að komast á HM og hérna við Íslendingar við getum leift okkur að dreyma við vinnum Azerbaijan á 5. dagingunni
Þetta er möguleiki
Já, og eftir landsleikileikunni þá er einmitt Arsenal Tottenham derbi slagur af stærstu gerð
ekki vinir að mætast
nei, ekki fjendur að mætast á Emirates Stadium en TIA Sport Travel eru búin að stilla upp ferð á seinni leikinn er náttúrulega með hérna, á Tottenham Hotspur vellinum sem að þið voru núna spreyti ykkur á helgina 21. til 24. februar næstkomandi
það var nýr völlur leðurlyktin í loftinu
geðu völlur og þetta eru Travel Club Block meðar 312-13, þetta eru geggjusæti það er gisting á prestið tótalunu og hérna þetta eru náttúrulega meða með veitingum fyrir leik
þessar ferðir hjá þeim eru sturlaðar þetta er bara fyrir menn, nenningur ugli vilja alltaf besta, sitja í bestu sætunum fá hérna bestu veitingarnar allu pakkin
það er líka hægt að kaupa aðra meða segja þær hérna Þetta eru snillinga, farið inn á tiasport.is kærlustandi.
Kíkið á þetta
og ef þú vilt upplifa alvöru derbi slag það er bara þannig takk fyrir það Gunni fyrir mér næsta leikunni það sem að hérna Everton tók á móti Fulham á Hill Dickinson upp á svellinu þínungunni í Liverpool
Já.
Þeir eru segir þar heima og David Moyes er með tröllatak á Fulham hann tapar aldrei á móti Fulham
Nei.
Hann veit hvernig hérna uppskriftina sigri á Fulhamir og þetta var svona nokkuð solid bara hjá Everton, þeir vinna hennar leik 2-0 og hérna Gana, hann skoraði þessum leik og hver heldur að hafi verið með hitmarkið, Gunni? Michael nokkur Keane.
Keane, já.
Hann dúkkar upp í föstu leikadröðunum og skoraði mörg alla.
Hann er alltaf með svona þrjú, fjögur mörg að vetri.
Já, hann er bara all safe.
Já, já, já.
Og ég get sagt þér það að kóngur umferðarinnar fyrir Game Week 11 var með Michael Keane í liði og hann tryggði honum sennilega bara sigurinn í umferðinni.
Það er ekki slæmt.
Nei, það er nefnilega ekki, það er ekki hátt eignarhaldið í Michael Keane, ég get sagt það í fantasyleiknum.
Nei, líka vörnin hjá Everton, hún dattaðast niður og hérna, þeir eru ekki alveg búin að ríða feitum hæstri, svona síðustu leikjum. En þarna heldur betur hérna, treyður þrjú stíin og heldur hennu og
já.
Bara flottilegur.
Já, Michael Keane, hann fekk 15 stig
já.
Í fantasy. Efstur í bónstigakerfinu með þrjú auka bónstig og hérna, og þetta var bara, það var aldrei hætta.
Nei, og líka bara þessi framlína hjá Fulham, þeir eru að skipta þannig að þeir eru að skipta, ég meina, Muniz og Raúl.
Já, Muniz er að koma tilbaka eftir hérna hamstring með stið.
Já, en þeir eru samt búin að vera, hann er búin að vera að splitta þeim skilur
og
þeir eru búin að vera að spila eitt fóleiki og skora ekki og kemur næsti og skorar ekki og kemur næsti og skorar ekki heldur.
Það vanta bara mörka.
Já.
Þeir eru bara ekki, þeir eru búin að vera skít kaldir.
Algjörlega sko, þannig ég geti séð þá að fara á markaðan í janúar.
Já, það geti bara velverið. Færum okkur bara rakleiðis yfir á Olympíu leikvangin í London.
Já.
Það sem að Nuno Espírito Santo var með sína sveina og Burnley komu í heimsókn.
Já.
Scott Parker og félagar. Þetta var hörkuleikugunni.
Þetta var rosalegt.
Já, þetta byrjaði bara með látum síðan Fleming með rosalegt skallamark. Hvað segir Gunni?
Þeir eru svo skemmtilegir nýleganir.
Já, þeir eru það.
Bara hvernig einu þetta er bara geggjulegur.
Já, þetta er bara, sko, allir nýleganir sem við talaði um hérna í þáttunum eru bara í rosalega góðum sensa að halda sér í deildinni.
Já. Já, bara heldur betur, þú sér það að Burnley er á útivelli, þeir eru 57% með boltan, þeir eru með fleiri skot á markið, þeir eru með fleiri skot frá markinu og hérna svipa blokkaðu skotum.
Já, þetta er bara, þetta er hörkulið, þetta er skemmtrellið, Burnley. Callum Wilson skoraði langþrátt mark fyrir Vestam. Þetta er Vestam búin að vera kall eftir vera með markaskorðar sem skorar.
En þú veist, hann skorar alltaf alltaf á bekknu hjá.
Já, og núna kannski er hann meira að komast inn í þetta lið.
Já.
Og hérna, gerir gott bara svona ekta framherja mark og hver annar og síðustu, sko, síðustu 60 sem Vestam hefur tekið þar með alveg þessum leik. Það er náttúrulega munar minna að vera með mann eins og Thomas Soucek.
Já.
Tjekkin stóri og spengilegi skorar í þessum leik og er líka með stóðsending
sko.
Þessi 60 núna, þetta voru bara lífsnöðsileg 60, tveir sigrar í rauð hjá.
Og líklega sko bara með flottari leiki sem að sé Vestam spila í dágóðan tíma og Burnley, þú veist, maður hélt að hérna ég var svona, ég var ekki alveg viss um þetta sko en hérna þeir eru bara Burnley. Þetta var geggjaða leikur, þetta var spennandi, hann var raður.
Já, Kyle Walker-Peters kemur vestamann í 3-1
pílan.
Já, og hérna en Josh Cullen, hann var nú ekki búin að segja sitt síðasta fyrir Burnley, náður að laga stöðuna þarna. En það var bara alveg í blálókin.
Já, þetta var 97.
Já, og svo flautaði hann af þarna og bara mjög, mjög mikilvægur sigur hjá Vestam því að Vestam eru nefnilega að fara inn í erfitt prógram núna í næstu leiki og hérna þetta var mjög mikilvægt fyrir Vestam. Thomas Soucek check-in, hann var efstur í bónustekjunni og Josh Cullen fekk líka þrjú bónustekjunni og hérna hún var líka bara góður hjá Burnley.
Já, þessi leikur hann var skellur.
Já. Herðu, setni pass leikurinn Gunni á hérna hérna leikvangi ljósana það sem að heimamenn í Sunderland tók á móti topplið Arsenal og fyrri hálfleikurinn
ekki mark í sjö vikur.
Nei, en það sko
það þurfti líka alveg verið mark til að brjóta þannig
já, svo breiðast krosstrið sem önnurkunni
já, já
og hérna, og það kom hörkumark
já, og einmitt, frá nýluðunum
frá nýluðum já, nýluðum Söndiland
þeir eru búin að kegja þær í vetur
Daniel Ballard og ákvað hann gerir þetta vel mann. Sér hvað hann,
hann
búljaði Declan Rice
hérna, þú sér það er 11 umfyrir búnir og þeir eru bara í fjórða
já, þeir eru í meistaradeildarsæti hérna tölum að sem þetta markana ég á Ballard hvernig hann búljaði Declan Rice og bara líkan styrkurinn og svo var hann mættur hérna inn í vítateginn og fullu, hú veist, sleit hérna Declan Rice, hristan af sér og hamra hann í marki já, bara hamra hann í marki
já.
Og það var eitthvað svona alvöru svona marka af harfylgi sem að Arsenal náttúrulega þurfti að fá á sig
já, já.
Og eitt nú lifir og þetta sko, þeir voru bara massífir lágu bara tilbaka Söndiland í þessum fyrirháleikunni og ég var bara, mér fannst bara mínu menn vera bara slakir mér fannst að vera fastir í þriðja gír, að vantaði svolítið að gíra upp tempóið
en er það líka bara Söndiland, þeir eru ógeðslega skipulaðir
já, og mjög þétti, við þurftum að vera hraðar já, við þurftum að vera miklu hraðar
og þú sér það að þú veist að hérna, þú veist Söndiland, þeir eru tvö skota oramann og tvö mörg
já, þetta er útrúlegt
það er bara, þú veist
já,
og það er líka þessi tvö mörg sem þeir fengu og þú veist, eitthvað hérna í lokin hérna, jöfnunarmarki, bara eitthvað sturla kardispark eitthvað
já, já, algjörlega veist, hérna, Arteta, hann hefur nú hérna, látið eitthvað vel valin orð falla í hálfleik
já, já
því að, sko, Arsenalmenn þeir náttúrulega heldur betur brýndu hnífana
já,
komandi
já,
inn í seinni hálfleikin
þú voru alltaf að herða tökin, sko
já, og, við, veist, og það var miklu, miklu meira tempo og betra flæði í þessum seinni hálfleik hjá Arsenal en þannig er Arsenal að snúa leiknum við
já.
Með tveimur glæsilegu mörgum og að sláa skotarna líka hjá Supermendi og búka hjá Saga jafnarnar leik eftir að Declan Rice hann getur hann eins og alveg fe hann inn á miðsvæðinu hann er að dóla hann með boltan og Rice var svakalegur í seinni hálfleik hann reif sig í gang hann fyrir svona svoandaháttin hann að Ballard hann að búliða hann í fyrirháleik en Ræs var svakalugur í setni hálfleik í þessum leik og hérna og svo einstaklíks framtak hjá Trossard
dýrkana leikmann
já, hann, þetta var svakalegt mark rosalegt mark
ég er svo gaman líka að sjá hann að vera að byrja og hann er að fá góðan spiltíma núna því ég held, þetta er bara þetta er heimskassa leikmann, hann er geggjaður
var þetta ekki bara bíla kompani mark umferðanagunni hjá Leandro Trossard
ég held
bara einstaklíks mark og hann bara búm, bara neglir hann sér hann að glöfu, neglir hann upp í vinkilin nær og Trossard Gunni, ég meina hvernig bíl heldur að hann sé á
sko, ef hann er bíl þá sé hann fyrir mér á Jaguar
já
ég er meitt hennar fyrir frá mig 22 mótilið rafmagnsbíl 200 hestafla kvikindi ekin 50.000 sem er ekki neitt og seljandinn, hann er að skoða bæði skipti ádýrara eða ódýrara og þessi bíl kolsvartur
hann er geggjaður
svartufelgar þetta bara klikkar
svartafelgur
ég heyrði að ég saði ykkur þvælu
já, alltaf leið
já. En endilega kíkið inn á bílakompani ef ykkur viljið alvöru töffara bíl
já, bara þetta er geðvíkur bíl
geðvíkur þá dótirar bíl, þá dýrar bíl hafðu samband
bílakompani.is hérna herðu allt þetta gerir varnarbreytingu í lokasaleiks þegar hérna eru eitt og yfir og Söndiland er eitthvað að reyna að herja með löngum boltum, herðu það skila sér Gunni á 11. stundu þegar að einmitt kemur fyrirgjöf og hver vinnur boltan í loftinu, jú, það er náttúrulega Dan Ballard skallaboltan á Brian Brobby sem að jafna leikinn hann á 94. mínútu og þeir náttúrulega trillast og bara, þú veist, það var unun að sjá þetta fyrir hérna, stuðnismenn Söndiland
já, og bara líka bara sanngjarnt úrslit
Já, ég veit ekki sko, þeir voru fínir í fyrriháleik Sunderland en hérna, jú, þú veist þeir áttu alveg stigskilið.
Það er ekki að segja þeir hafa verið jakkuðu skilur, en bara þú veist
þeir áttu alveg stigskilið fyrir sitt framlæði þessu leik, ég er að sammála því Arsenal áttu að vera löngu búin að loka þessu leik, en hérna bara með efforti og vinnu framlæðið bara skipulæðið
áttu síður.
Já, þá áttu bara stigskilið fannst mér en hérna, við erum ekki aðeins að tala David Raya, átti hann ekki að býða á línni, okkur var hann að rjúka út í þetta þetta voru mistök á David Raya, algjörlega klár mistök að mínum aðtíkunni hann er búin að vera stórkostlegur á tímabilinu
við tókum spjallum með þetta á sko
já, fyrir þátt en mér erast alveg, þú veist, af því að þeir eru að hlaupa hann er að, Gabriel er að hlaupa með Brian Brobby, til hliðar ef að ræja er bara í rammanum þá er hann alltaf að fara að taka þennan bolta
en, og líka en þú veist eins og segja ef hann hefði náði boltan þá værið við ekki að tala um það skiljum en hann er ekki vallar búin að stíka feilspor í vetur
en þarna komu þetta voru stór mistök hann greip vel inn í, varði vel í þessum leik og í tvígangana kom í bara hugur og útlöp og hérna gerði vel að bjarga þá en hérna, já
maður getur ekki komið í úti í, þú veist, tíu útlapa og það lítur eitthvað að klikka
sko, ég var með, hérna, ég hafði komið inn og þá eftir í top 3 en hérna 2-2 og hérna, tvö mörk sem Arsenal fær á sig í fyrsta skipti í vetur sem að liði skorar meira en eitt mark
fyrsta skipti sem þið fáið bara mark
meira mánuð ekki
bara í sjö vikur held ég
það er svo akkarlegt
rosalegt sko
hérna, herru, færum okkur bara í næsta leik hérna, það var kvöldleikur á brúnni það sem að það Chelsea svo, tók á móti úlunum
það sem við horfðum á fullanum mann sparki kettling
já, þetta var eiginlega svolítið svo sko. hvernig fóru Chelsea ekki, hvernig fóru þeir að því að skora ekki fyrir á leik
já, ég bara, þetta var fárlegt sko.
Alveg, þeir áttu að skora 2-3 mörki fyrir á leik þinn gamli maður var stórkostlegur í þessum leik Alejandro Garnacho
já,
hann var frábær í þessum leik
ég veit
með tvær stóðsendingar í þessum leik og hérna Malo Gusto skorar opnar markareikning Chelsea í þessum leik hérna í byrjun uppáðið setni á leiks 51. mínútu var ekki fyrsta marki hans eitthvað hjá Gusto hann kom nú hérna með franska landsliðinu
fekk
held ég eitthvað mínútur hérna á Laugardalsvelli en hérna skorar hérna að kemur Chelsea yfir og við það eiginlega bara hrynja úlfarnir eiginlega að segja
alltaf,
það
þeir voru alltaf, þú veist
STVA með stóðsendingu á Sjá Petru 2-0 fyrirliðin þinn um helgina ásamt það voru hérna, þú varst ásamt mörgum fantasyspilurum sem settu bandi á Sjá Petru og hérna
ég bjósti meiru sko
hann skilaði, samt 14 stíl
já, samt smekur sko mér fannst að þetta var alveg þetta var maður þurfti að blása smá á hérna loftipunkin sko til að geta gert þetta
já
en hérna ég hendi sér í gang
já þú, ég manna fyrir umferna og veist, það, vonast en, eftir þrennu
já, ég meina, þú veist, Úlfanir eru bara í ruglun ég man ekki hvað ég spáði hver ég spáði, 6-0
þú spáði 5-0 eða
eitthvað
Já.
Og þetta hefði þótt að fara 5-6-0
Já, ég er alveg sammála því
Þetta er Úlfan, þetta er bara, það er ekki sjón að sjá þá
Já, en svo Fernandes, argentinski landslíksmaður hann er búin að spila gegnum meðsli undanfarna vikur og hann verður ekki með í landslíksverkefni í Argentinu hann fær hvíld núna að vona að hann ná í fullum styrk og hérna ná að hrista þessi meðsli af sér og það er þetta að spila gegnum meðsli sérstaklega fyrir fantasíspilara sem eru með hann í sínu liði
Já, bara ánæður, hann var hljóður
já, herðu, hérna Úlfarnir, aðeins á Úlfarningunni þeir eru að hérna, ráða Rob Edwards spilaði með Úlfarnum var hérna, að stýra millisporu er hættu með boru og hérna, Úlfarnir eru að ráða hann hérna heldur að Rob Edwards sé lausn fyrir Úlfarna heldur að hann geti bjargað Úlfarnum frá falli
Nei, ég held að geti enginn bjargaðan frá falli en hann gæti verið lausnin fyrir þá í fyrstu deildinni á næsta ári
Já, í Championship já.
Það er, þú veist, ég veit
það
ekki
Þetta er svo óumflýjanlegt
já, ég held það Bara, þú veist, ég er að horfa yfir hann hóp Þetta er ekkit merkilega hóp
Nei, þetta er ríkalegt þú veist, það bara er ekkert sjálfstörst heldur í
þessum hóp. Nei, ekki neitt, þeir eru búin að vera að selja sína bestu leikmenn alltaf, en þeir eru bara ekki búin að vera að kaupa rétt í staðinn.
Já, akkurat.
Og þetta er bara, þú veist, að horfa á þetta, þetta er bara eitthvað bull.
Já, Rob Edwards, hann er náttúrulega, þú veist, sko, hann er engin kraftaverkamaður og hann getur ekki einu svona rétt þetta lið við.
Nei.
En ef að einhverjir getur rétt úlvana við, þá er það náttúrulega bílaréttingar Sævars.
Já.
Og hérna, ef setur upp hérna, ef að Bueno og hérna, Marshall Munetsi, eða þið væru bara svona Benz og BMW og það er búið að klessa vel á þó.
Já, já.
Þú veist, þeir eru búin að lenda í tjóni í vetur. Gríðalegu tjóni.
Þá
er náttúrulega bara niður í skútu og fjögur og bílaréttingar Sævars, þeir bara rétta á við og þú bara ferð, ef að þú kæri hlustandi ert með bíl, eins og hérna úlvarnir með marga bíla
já.
Sem eru beglaðir já,
það
bara vel tjónaðir
það er bara vörninu með ykkur að þetta fimmanna línu hérna og þeir eru allir á hækjum
já, bara vel tjónaðir, því bara þú ferð bara kæri hlustandi inn á bílaréttinga.is, þið geggjuð heima síða og já. Panta tíma þar og þeir græja þeik sko það, já, ég veit eða ekki, þú veist, þetta er óumflýjanlegt, held ég, já. Bara hjá Úlun
og maður á eiginlega bara spila fantasy núna þannig ég vetur,
mm-hmm.
að bara tala lið sem er að fara að spila við Úlfarana,
mm-hmm.
maður tekur bara mínusti á sig, kaupir mm-hmm. trjá úr þeir liði
já.
Og kaftinir eitthvað
já.
Þetta er bara orðið eitthvað svona bull.
Já, það er bara nokkuð með þannig ég er hérna, ég fagnaði bara að eftir landsleikjahlé þá er Úlfarnir að mæta Krista Pallas ég er með þrjá Pallas með
já. Yeah, og þannig að gera eitthvað í þýmaður
já, það geti verið kunni, það geti bara vel verið
sko, en pæntið, það er 11 leikir búnir
já já
þeir eru
bara 8 stigum með eitthvað frá örugusæti er það ekki?
Jú, þeir eru með
8 stigum frá örugusæti
stig.
Mm-hmm.
Þeir eru með 2 stig
já.
Þetta er 11 leiki
já. Það er bara það þar
það er sko, 2 jafntefli og 9 töp
það er margt og mikið að gerast og
hérna, markatalan mínus 18
já, Rob Edwards hann á sko heljarna verkefni fyrir höndum þarna og bara algjörlega þannig maður leiksins í þessum leikunni Gusto
já,
Malo Gusto.
Ég held það bara
já, hann var efstur í bósta
eða helviti
Garnaccio, hann með 2 stig
ég veit það, og hann var líka gerin. Flottur í mistradeldinni já
hann lúkaði rosa veit, vel í þessu
hann,
leik
nej, hann var það, hann er rosa leikmaður, sigur
voru þarna
ég náði nú líka í báðum drafndildanum sko
já, Argentínu maðurinn var þarna Garnaccio, öðrum vagnum og brassin hinum mig það var gaman að sjá það hérna færum okkur yfir á sunnudæðingunni Super Sunday heru, byrjum á Villa Park þar sem að Aston Villa tók á móti Bournemouth og ég sagði, ég skil ekki vissi Aston Villa myndi við neðanleik, okkur er spóðið 0-0 en ég vann þér samt í spónningunni
3-2,
við komum inn á það á eftir þegar við krýnum sigurvara að drúum úr spónni við drúum nefnilega úr spónni Aston Villa byrjaði hennar leik bara nokkuð vel og það er eitt leikmaður sem er kannski, er hann undir ratanin svolítið, Emi Buendía
hann er náttúrulega ekki búin að fá að spila
Argentínu maður
er
snjall
ég veit að hann er ekki búin að fá að spila heila leik
í
vetur en
þarna byrjaði
hann var rosalegur í leik
og þessi aukaspirna hjá hann því spynnutækni
og hann er líka, hann er að spila með í sókninni
mm-hmm.
og hann er allt í öllu
hann er bara geggjað sendingamaður, góða hreyfingar les leikin vel og hérna, ótrúlega flottur sóknarleikmaður og þessi föstu leikatriði hann er með svo góðan fót alveg, og síndi þá sannaði að það í þessu glæsilega aukaspirnu marki sínu Gunni Aston Villa kemst í 2-0 lýsum leik Amadou Onana þetta liðir allt annað þegar hann er inn á miðsvæðinu stóri belgin já, hann er nefnilega svona box to box midfíldi er þindalaus
algjörlega
og harður leikmaður komast hann í 2-0 sko, var það í 2-0 stöðin eða 1-0 stöðin, ég man ekki alveg þegar hérna, Alex Scott fekk hérna, hörku skotfæri, boltinn fer af varnamanni og því líka vastlan hann hjá Emi Martínez rosaleg vastla og svo í stöðinu 2-0 þá fær Bormov víti en alltaf bara púra víti, boltin fer í höndina á Morgan Rodgers sem að hérna, hvað er hann ekki, nýbúin að skrifa undir 6 ára samning við Aston Villa, eða er allan á leiðin að fara að krota undir papírana sem er náttúrulega algjör gulls í gildi fyrir Aston Villa. Þeir fá hann að víti Bormóð og geta laga stöðuna í 2-1.
Ég sagði konuna mína ég er 100% viss hann skorar ekki, ég sá það bara og ég veit ekki hvernig ég er að tala við konun minni fótbolta því hún hlustar aldrei um og svara mér aldrei.
Þetta er svo falleikunni.
Wow.
Svona átt að vera.
Ég er svo alltaf að reyna að deilu sem með henni.
Já.
Ég er ekki alls að tala um vekk.
Þetta er bara falleikunni.
Sjá það var endur sínum dag. Þetta er ekki af hverju.
Það eru hann átan, Emi Martínez, át sem
en þetta var ekkit, þetta var ekkit slæm víti.
Nei, þetta var fast víti.
Þetta var bara flott víti.
Bara hann las hann, fór í rétt horn. Og hérna ógeðslega sterk hendi
og líka bara Martins að koma tilbaka hann var
ríkalegur hann fór úr því að vera skúrkurinn í hetjuna á einni viku Emi Martins
það er bara mál sko, hann hefur búin að vera bara gata sikti í vetur
ekkert sérstakur
og, nei, bara eins og Aston Villa en mér er þetta líka bara geggjaði bara hérna bara þessi hérna
viðsnúningur, þeir eru með
karakter í liðinu
þeir eru með 5 sigra í síðustu 6 leggjum þeir tapa bara móti Liverpool og Anfield síðustu helgi
sem var bara mistök
þú veist en þeir eru bara á rönni algjöru rönni og hérna bættu við 2 mörgum í svo leik Ross Barkley og hérna Daniel Malin kemur inn á og hann er alltaf ógnandi bara markagráður
supersub
algjörlega og hérna fekk boltan í sig og fekk skráð hérna mark á sig sem treyð mér hérna sigurinn í minni viðregn í hett og hett í draftinu.
Ég var hrættu með hérna þú náttúrulega þessar 2 skiptinga hjá þér voru mjög góðar.
Já, ég tölum með þessum þakunni. Ég skipti, gerði 2 breytingar og gemdi eina skiptingu. It's all about the Morgans, sagði, og svo vorum við að ræða yfir þessum leik, hérna Morgan Rodgers að búin að fá stóðsendinguna, en boltin fer hérna af varnamanni og til Onana, þá taka þér það af. Mér varst að þetta helvíti hart ásæki orðbræði. En hérna mér varst að átt að fá stóðsendingu
á þetta. Já, því að ég er í keppni við þig, sko, þannig að ég var alveg svona ha-ha þegar við fengum víti sem fór að hugsa bara, nei, herruðu, hann er ekki fara að skora nei
já, nullast út sem menjó og þannig að ég á þessum 2 skiptingum þá græði ég 9 stig á svona menn sem eru með mjög margi fantasyspilar með sem menjó
þetta var bara annarkvæmt þeim ykkur rauðar örvar
já.
En að því þú hérna fúst á móti algjörlega þar sem allir fantasy sérfræðingar eru að gera á markaðanum í dag
já, það var engin að ræða
þessar 2.
Það var einn fantasy spilari
Morgan Gibbs White
í FBL í fantasy podcastinu. Það var einn hún Sam sem er Tottenham aðdáandi. Hún ætlaði að skoða að taka Morgan Gibbs White. Engin annar var að tala það. En þú veist, mér varst að liggja bara svo í augum uppi með fullri virðingu fyrir Leedsurum. Þeir eru búin að vera mjög góður, sérstaklega heimavelli í vetur. Það fannst mér bara liggja augum uppi Forrest heima á móti Leeds. Og konni með nýjan stjóra Morgan Gibbs White skoraði daginn þú veist, í umfyrun og undan á móti United, þínum mönnum ég meina, mér fannst þetta bara að vera no-brainer að taka hann inn 10 stig fyrir hann, takk fyrir það Gunni algjörlega
Hörðu, Manchester United are expected to announce mid-season friendlies í Saudi
mid-season?
Já að því við erum ekki neinum keppnum
það
bara búum við til keppni
okay. Hvenær er þetta frí?
Þetta var bara komin þetta er bara breaking news núna þannig að þetta er
eitthvað frí á döfunni
í
enskjöfbóta
in the coming weeks
sælis hérna, Buendía var efstur í bónustíðakerfinu með 44 bónustíð 3 bónustíð, Emi Martínez náttúrulega með 2 var stórkostlegur í svo leik
þeir voru bara klálega bara bestu leikmenn og allar
en ef að ræða Marcos Senesi eitthvað hann er sko hérna með 14 defkonstig hann er bara í áskrift af 2 defensive contribution stig.
Hann er alltaf með 4 stig.
Hann er alltaf, já, 3 núna.
Já, já,
að þeir fengu, á sig náttúrulega á sig hérna, 4 mörk og, hann er fengið mínustu, hann er verið með 2 stig.
Já, ok, ok.
Já, þeir fengu á sig 4.
Já, en samt í hérna. Hann er búin að vera með alltaf með fast bara.
Alltaf fastur og hérna herðu hérna, já, en það er spurning hvort að er Antoine Semenyo, talandi hana, því að hátt eignar aldrei í honum í fantasy leiknum, er hann að vera bara halda áfram að vera kaldur eða? Heldur það kunni? Núlstig hérna þessu leik?
Sko, hann er búin að vera kaldur, hann er samt búin að spila ókvæslega vel, en í þessu leik fannst mér hann ekki bara eiginlega vera skuggirinn sem þessur.
Já, akkurat. Já. Heru, í næsta leikunni, G-Tech Community Stadium, það sem að okkar besti maður Wilhelm Netu, hann var sestu fyrir framan trillitækið. Þetta byrjaði nú ekki vel hjá hans mönnu þegar Newcastle komst yfir í þessum leik. Newcastle mönn hafa nú ekki sótt gull í greipar London liðana.
Nei.
Og það hélt áfram í þessum leik, þó svo að Harvey Barnes hafi hérna opnað markareikningin fyrir Newcastle og gerði það rosalega vel. Einstaklingsframtak.
Algjörlega.
Já, honum.
Hann er búin að vera ótrúlega flottur hjá mér, veitur.
Já, sko, er hann ekki búin að tryggja sér byrjunarliðsæti?
Já, ég myndi halda það.
Já. Anthony Gordon er náttúrulega middur.
Já.
Er ekki með enska landsliðinu.
Búin að vera bara slakur.
Já, já, slappur. Já, sammála því.
Virkilega.
Það spurði hvort hann hafi verið að spila gegnum einhver meiðsli eins og Enzo Fernandes hjá Chelsea.
Maður veit ekki. Kannski reynir að fela sig baku eitthvað hlut.
Já, en hérna Brentford, þeir eru alveg ofbóðslega sterkir hann á heimavalli.
Já.
Og sínum heimavalli, G-Tech.
Bara vel spilandi og skemmtilegt lið.
Já, og eru sko þetta transition lið, kunni. Þeir eru bara hérna frábært transition lið. Sko eldsnöggir í þessum upplöfum sínum og með sko hæsta spilpunktin í Igor Thiago sem er næst markaðistu í leikmaða deildarinnar.
Pældi því.
Já. Og hann gerir ríkalega vel þegar hann hérna setur hann hérna Kevin Chate var reynda búin að jafna leikin í 1-1 þegar Pope fer hérna í No Man's Land og boltin fer á Sven Botman.
Já, já.
Og Kevin Chate, það var auðvelt verkefni fyrir hann að skalla boltan í markið og jafnaði leikinn annan fyrir Brentford, en það er hann í öðru markinu þegar að sko, hérna, Igor Thiago setur hérna, Dango Utara í gegn og Dango Utara fær vítaspirnu sem bara er réttilegt víti og Igor Thiago kom með mig yfir í 2-1. En það var rosalegt atvikarna sem var áður en þetta atvik gerist, áður en þetta víti sem að Brentford fær, kunni þeir áttu að fá annað víti.
Já.
Bara fyrri leiknum.
Ég veit að.
Og það er ótrúlegt að þessi maður hérna, flautuleikarni, þetta hefur verið Stuart Atwell sem hefur verið á flautunni, þeir sýni þetta og hann fara að sjá þetta í skjánum. Og Dan Burn, þú sást bara svipin á Burn, hann vissi upp á sér sökina.
Já.
Hvernig væri það bara fyrir Stuart Atwell að lesa leikingunni og sjá þetta bara, og svo fór hann sjálfur í skjáin, sá þegar Burn sparkaði í Dango.
Já, já.
En hann samt stóð við sína ákvörðun að gefa Dango gult spjald fyrir leikaraskap. Þetta er svo asnalegt að hálfaværi hellingur, sko. Sem betur fer, komið ekki að sök því að setna þarna, eins og ég sagði, þá fengu ég víti.
Já, já.
Og Börn, náttúrulega hann braut á Dango og það var setna gula á Börn og raukt.
Já. Hefði áttu bara búin að vera að fá raukt áður.
Já. Bara... sko, þetta er gali, sko, og hátt eignarhald líka í Dan Burn í fantasy.
Já, og líka í Thiago, ég held að hann hafi verið með einna mest keftu leikmönnum fyrir
umferðina.
Já.
Akkurat, hérna, mitt í fantasy þættinum og hérna, menn voru að ræða þetta mitt, þú veist að margir tala að taka Igor Thiago inn.
Já.
Og hann hefur hækkað nefnilega í sérstaklega, hann hefur hækkað í verði eftir þessa helgi.
Já, hann er komið með 8 mörg núna í 11 leikjum.
Já, hann var í 6-2 eða ekki.
Jú.
Og allan sé ekki orðan herri. Allan sé ekki komin upp í 6-3-4. Það kem mér ekki óvart, kunni. Þegar, en sko, svo kom þriða markið þessu leik og það var hann sjálfur áður nefndur Igor Thiago.
Hann er komin í 6-3.
6-3, akkurat. 6-3 er náttúrulega bara, það er bara eðlileg þróun.
Já, já.
Bara því hann er að spila gríðarlega vel og hérna og kátasti maður landsins Willy Neto hann var hérna heldur betur glæður eftir þennan sigur hérna,
ekki annað högt
nei, í, hérna í gær hjá sínum mönnum 3-1 sigur á sterku Newcastle lið
já
það hefur ekki sagt annað kunni hérna færum okkur yfir á já, Ico Thiago náttúrulega bara maður þessa leiks
já, 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 bara
ekki bara ekki spurning sko með 54 stig í bónustegakjörun og hérna herru, förum á selusparkunni
í marka visluna
já, þetta voru svona ein mestu vonbriði helgarinnar
já, ég held ég ég man ekki hverju spaði 3-2 eða eitthvað
ég var að vonast eftir einhverju rugli sko, 4-3 eða 3-0, 4-0, eitthvað svona skilur fullt af mörkum
já, ég bara, ég held að vera bara 100% já,
það sem ég, sko, lærdómur sem ég dróa þessum leik var að sko, ég er með 3 palasmenn í minn liði og hérna ég held að fantasyspilar þurfa aðeins að hugsa í kringum Evrópukeppninar í kringum liðin sem eru í Evrópudeildinni, sambandsdeildinni eða meistaradeildinni það er bara, það skein í gegn þegar ég horfði á hana leikunni að ég var mest að fylgjast með þessum leik hvað sérstaklega heimamenn voru þreyttir það vant að þeir voru bara orku minn, orku minni en venjulega
en af hverju Brighton Brighton voru líka bara svona þetta var bara mjög daufur leikur
já sko það kannski hentaði Brighton að því að þeir eru útivelli á Selhurst
líka
já og mæta líka sko en þeir voru að reyna áttu alveg sína spretti
já.
Og jafntefli klárlega sangið nústildi
já já þetta var bara
og, hérna, en bara það vantaði bara Það vantaði bara svo orku sem að hefur verið í palasliðinu undanförnum leikjum.
Bara í báðum, ég bjóst þið flugðarsýningu.
Þetta
eru tvö lið sem geta bara þú veist.
En það er eins og ég segi, það, ég held að sé þreytan úr sambandstættu og bara, þú veist, þessi, hérna, Evrópukeppninni. Það er bara algjörlega, hún hefur áhrif og ekki spurning og hérna, sko við erum að tala um það og varnamenn voru og Verbruggen, hann fekk 2 bónustig hjá Brighton í þessum leik.
Já.
Ekki mikið einhver svakaleg færi þannig
Nei,
en hérna
eitt vítið en á 65 sem var síðan bara já, alltaf ekki víti
já, var ein rosaleg vastlega hendi svona hann í fyrirháleik og Verbruggen átti líka eina, já, hörku vörslu hann í seinni áleik hjá Jeremy Pino en hérna, já, vítið eins og segjunni sem að var náttúrulega tekið af
já, bara
Það var það ekki bara eina var ákvörun helgarinnar sem var rétt alveg meira ruglið maður við tölum það á eftir, já. Kannski stóra málið hérna herru, segjum bara punkt setjum bara punkt
þarna
bara Selhurst Park gott fyrir þá sem eru með hérna, Palace varnamenn skilur, eins og ég með Munoz fekk 6 fyrir Munoz og þeir eru bara sterkir varnalega
Hann er samt ekkert, hann er ekkert mikið að fá hérna hann fær eiginlega ekki bónustig nema hann sé að henda einn markið eða stóðsettingu sko
mér finnst líka, kunni veist, bara tala um Crystal Palace vörnina við höfum komið inn og ég heldur við sem eini fantasy bara þátturinn í heiminu sem eru tala mikið fantasy vörnina sko, Palace leikmenn varnarlega, mér finnst 2 leikmenn minnst ekki vera að tala nógu mikið 2 leikmenn, það er markmaðurinn hjá þeim, Dean Henderson það er ekki mikið verið að ræða hann og líka Maxens Lacroix hérna hafsendin hjá þeim sem er náttúrulega líka algjörð svona Defcon kall en það var ungu stráku sem steig sín já, þetta er kannski ekki alveg fyrstu spórna hann nú fengið einhverja mínútur einhverja leiki en hann steig inn fyrir Mark Gay sem að hérna er middur
stór spór
já, já, risa spór og var frábær í þessum leik hann kannvot, hérna frakkin þetta er svona, þetta er buff, þetta er algjörð þetta er lurkur
já, já
hann frábær í þessu leikunni hann spilaði mjög vel og hérna fekk líka 2 bónustig
Algjörlega.
Og hérna bara ég, hann hreyf mig í þessu leik bara ég, Palace, þeir finna alltaf eitthvað svona kallamaður, eitthvað lurka sem að passa vel hann í varnalínuna hjá sér herru, færum okkur í skýrisko kunni, það sem að Nottingham Forest tók á móti öðru nýlum Leeds United
Já.
Og þetta, þessi leiku byrjaði ríkala vel fyrir hérna
Lítsara.
Já, Lítsara og hérna en Mekka hérna, skoraði kom hérna Líts yfir í svona leik 0-1 eftir stóðsendingu frá Brendan Aronsson
Já, bara á 13. mínútu
Já, og þeir voru ekki lengi að jafna hana Sangare á bara næsta sók
já, 15. mínútu, 13 og 15
já, bara næsta sók 1-1 og hérna og þetta hefur kannski verið kannski já, náttúrulega ekki óskasta fyrir lýtsara að fá þetta jöfnumark svona snemma í andlitið og kannski og Forrest ofan á ég raun og verið svolítið eftir það þeir voru meira með boltan voru að pressa meira sko lýts áttalur sína spretti í þessum leik Morgan Gibbs White, mjög duglur it's all about the Morgans kunni
já, já
og hérna
en það sem náttúrulega að gera náttúrulega, Sean Dice kemur líka bara með trefalda skiptingu þannig bara 5.9
já, og einn af þeim sem kemur inn Omari Hutchinson,
já.
Hann breytir svolítið leiknum
algjörlega
já. Þetta er skemmtilegu kantmaður var náttúrulega hjá Ipswich Town þegar þeir voru upp í efstu deild á síðustu leiktíð hann er frábæra með frábæra einkom
já, bara virkilega flottur og bara einmitt líka bara gaman að sjá einmitt gamla skólan Sean Dice mm-hmm. maður sér bara strax þetta handbrað hjá honum
já, að það núna er ég að vona sko, ég er með einhverja Forrest kalla náði í draftinu,
já.
Varnamenn
já.
Og maður vona að maður fyrir að fá clean sheets þar reynt lag en þessi fyrirgjöfarnar hjá Omari Hutchinson beint á pönnuna á hérna Morgan Gibbs White og Forrest Conner þar í 2-1
Já, ég var ennbúinlega vonust til að þetta væri ekkit að fara að ganga hjá þér, sko síðan sé þetta mark við bara, helvítið
já, herru, og hann er hérna, sko ég var bara ég bara shit maður, því að hérna hann var farin af velli að búið að taka hann af velli þegar þið fengu víti
já, bara tveið myndum áður
ég nefnilega hafði mikla trú, ég bara okkur er Elliot Anderson að taka víti sá ég, þegar þá var ég að skipta yfir ég var að flakka á milli leikjana
þetta er ekki, það voru mikla skor
en hérna, og svo skora hann bara öryggi, og af öryggi og vítinu, Elliot Anderson þannig að ég vona að hann sé ekki orðin vítarskitt
en núna er hérna verið orðað júnat við Anderson að hérna þeir geta að fengja hann eitthvað ótiltjafel, en hann er rosalur þessi miðumar.
Já, hann er líka Defcon kall, sko.
Já.
Hann er að fá Defcon stig.
Virkilega flott.
Já, og skoraði hann örgi. Ég vona allan að minn maður Morgan Gibbs White sé ekki búin að missa vítakongin.
Nei, ekki
sér. Heldur ekki?
Nei.
Hann skoraði, hann náttúrulega klúraði í Evrópudeildinni,
mútið stungra. Já, hann er, hann er búin að hann algjör búin að vinna sér inn fyrir þessu, sko.
Já. Herðu, já, og þeir hérna innsiklaði þetta 3-1 og hérna já, kannski svolítið svona fargi af Sean Dice létt með þessum sigri, Gunni
já.
Og hérna en hérna lýtsararnir hérna Daniel Falke og strákarnir hans eru þeir að lenda í einhverju lægð núna er komið smá brekka
já, það var alltaf ekki spesleikur
nei, þeir eru líka erfiðan leik í næstu umferð eftir landsleikil hér, þegar þeir taka móti Aston Villa liði sem er bara eru heitir. Bara
mjög heitir.
Já, þannig að það verður erfiður leikur fyrir lýtsaruna.
En öll þessi liði eru búin að koma sérlega nokkuð vel fyrir að þeir mega alveg við smá mistökum en þeir eru búin að sýna líka bara í vettur að þeir koma tilbaka eftir tapleiki.
Já, algjörlega og lýtsarun er búin að vera sterkir heima.
Bara algjörlega.
Þannig að Jóruvík og skýri. Herðu, Gunni, þá var að rísa slagur hérna 11. umferðar.
Já. Þarna sá þarna hafa margir líka naga neglunir þar sem að hérna margir sem að tóku sjensinn að kaftin ekki Holland.
Já.
Og þarna hefði hann getað refsa mörgum.
Já. Þegar Manchester City og Liverpool leiddu saman hesta sína á Etihad 16:30 í gær. Þetta var ég raun og veru algjör innstefna í þessum leik. Og hérna City ótrúlega góðir, þeir voru svona svolítið líkir svona, þetta var svona gamla góða sitt í liðið,
sko ég,
svona að finna taktin
sko það er öll lið núna búin að taka þessa smá dýfu
mm-hmm.
í vetur
já.
Og hérna sitt ég búin að taka sína dýfu og Liverpool og hérna Arsenal, já það höfst já það, bara höfst eitthvað það
er engin dýfa,
nei reyndar ekki skilur við
smá högt núna
en ég held með mitt mennkruðs á hérna Holland
mm-hmm.
Þetta er eini leikmaðurinn sem að getur bara snúið leikin við algjörlega eitt síns lið.
Já, hann bara
það er, ég sé engan, þú veist Sala er ekki sá leikmaður í dag
mm-hmm.
það er engin með þennan leikmann sem að, þú veist, bara er bara einhver allt öðru level heldur allir aðrir.
Já, hann er náttúrulega bara algjör skrýmsli.
Já.
Hann er bara algjör fenóm.
Ég veit ekki hvað hann er búin að skora mörg bara þar sem hann kemur eiginlega bara svona hlaupandi frá miðju.
Já.
Bara með boltan í gegnum allt og menn er að reyna að taka boltan á hann og þeir eru rökku á hann.
Já. Og sko já þessi leikurkunni, hann náttúrulega byrjaði bara ótrúlega vel fyrir City og
heldur betur.
Jeremy Doku var náttúrulega hann var ótrúlegur í svona.
Hann var sturla.
Já og hérna Já, þetta hafði ekki verið bara besti leikurinn hans í Manchester City í treyju þessar 73 mínútur sem hann spilar
jú, 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 en pældi ég þessar 73 mínútur, þetta er svo hættulegt að vera að vera með leikmann frá þannig þessar 73 mínútur, þetta er svo, og maður langar svo í hann og hérna
En hann er ekki 90 mínútur maður
Nei,
það er svo hættulegt sko.
Stór hættulegt,
já.
Og sér getur hann bara hentað bekkins maður veit ekki um þetta
Hann fiskar vítaspirnu þarna í hérna, byrjunleiks
snemma,
já, 13. mínútu gerir það ótrúlega vel og þetta bara víti Mamarta Svíli fer með hnéð í Doku,
já.
Tekur hann niður sástu Holland, brjálaður að Doku hafði ekki gefið á hann
já.
Skil náttúrulega Doku, en sem marka græki á Holland,
já, já.
En sko Doku var bara líka í frábæru færi sjálf
Alkjölu.
Hann var bara að fara að klára þetta Holland fekk náttúrulega vítið, herru, klúra vítinu
já.
Mamarta Svíli sér við honum ver vel,
já.
Þetta er lélegt víti á Holland,
er bara alls ekki gott
já, bara mínus tveir strax
þú veist, ég fagna ég meðan í liðinu mínu
já.
Og ég að fagna eins og mínustíðum vegna þess að
ég gerði það líka
já, vegna þess
já.
Að eignarhaldi í honum
er svakalegt
veist, af spilurum sem eru, þú veist, er að keppa
yfir 90%
bara 90,
95
neð, 100% 92-8
92-5
neð meira
ekki
eðu vart fantasyspilari
já, já
veist, í topp
já, já
topp miljón
akkurat
að keppa
akkurat
bara verður að vera með
já það bara þannig hann bara
þannig að ég ætla bara að segja 98%
já hann fer hátt í það þú veist 95
bara já. 98% bara eða þú ert í topp miljón og ert að keppa og ert að spila
það ertu með Holland
það ertu bara með Holland
já herðu hérna það hvað liðu marga mínútur þarna þegar
þegar
Konate ætla að flikka boltanum hana, hana aftur fyrir sig herðu, það vildi ekki betur til heldur hann að fór bara beint í pönnuna á Erling Braut Holland og náttúrulega bara í blá hotnið og hérna 1-0 og Holland kom inn á blað og hérna
bara, að nota bara svo batti í snúkar
já, og hérna náttúrulega skráður Marko strax komið þarna með fjögur stig fjögur fantasistig svo gerist risa atvikið svo leik ég ætla bara að fara beint í atvikið beint í atvikið þegar að Liverpool fær hotspinnu hérna og boltin kemur fyrir og Virgil van Dijk hann skalla boltan bara í hotnið og þetta er bara markunni þetta er bara mark og það er alveg með ólíkindum að Chris Kavana dómari leiksins hafi tekið þetta af algjörlega með ólíkindum Það var eitthvað samskipti þarna urðu við aðstofadómaran eitthvað 12-13 sekundur hann er svo sendur í skjáin sjálfur Kavanagh og hérna og veist, þeir eru búnir að taka þetta af og, hérna, og hann er sendur í skjáin
Já.
Og tekur þetta af eftir að hann fer í skjáin en hann á að sjá það bara í skjánum
Þetta er bara sturla
og var
Þetta er sturla að
sjá
þetta Þetta var dót að því að þú veist
Já.
Ég með null menntun
uh-huh.
í þessu að gera mitt besta að þú veist ég sé þetta
uh-huh.
en hvernig getur maður menntaður sem dómari
Já.
Að vinna við þetta í bestu deild í heimi
Já, og færa að fara í skjáin líka
og þetta og maður er búin að sjá svo oft
Já.
Eitthvað Já. Svona var mistök sem að það getur veist,
Já, ég skal segja það ef einhver voru einhvern tímann í vafa það að Chris Kavanagh væri á launaskrá hjá Manchester City þá eru þið ekki vafa lengur það þessi gæi, þessi dómari hann dæmdi á síðastu leiktíð lögleg mark þegar John Stones þetta var Manchester City Wolves þá fekk City svona mark þá var bara að látið slæta þegar að John Stones blokkaði var svona, hann hefði átt að taka það marka af
veist,
þetta er galið þetta er bara galið það er, veistu það, Gunni það er bara sorglegt að segja það er bara svo mikið spillinga líkt af þessu það er bara sorglegt ég er ekki að segja, Liverpool voru alls ekki góður í þessum leik
það
voru bara slakir í þessum leik
það er ekkert að breytt leiknum
það er nefnilega málið mörkin breyta leikum og þetta var svo stórt, þeir voru að jafna þannig 1-1 Liverpool menn ábyggla bara brjála
sko eina liðið í vetur sem er ekki brotaðið er Arsenal og það er spurningunni þeir eru koma eftir þetta játtefli skilur við því að þú veist það er bara þannig það er svo lítið
þannig
að klálega breytti þetta kannski
já, algjörlega Heru, hérna Nico González hérna, skorar, hversu típist var það boltin fer, fór hann ekki bara af Van Dijkana skoti bara fer í var ekki Van Dijk frekar en Konati og bara í marki hann fær náttúrulega skrá marki og kemur á besta tíma fyrir City en City náttúrulega voru miklu betri
en þetta er bara að þú fer í hálfleik með 2-0 það bara munar og svo miklu
það munar öllu og hérna og Liverpool komu línir inn í síðari hálfleikinn skiptingarnar voru kannski ekkit að virka nema kannski þegar að Gakpo kom að hann fekk eitt færi, hann hefði geta gert betur hann á fjastunginni þegar að setja hann yfir Cody Gakpo en ég menna þeir voru ekkit að gera nýtt Florian Wirtz hann er búin að vara ríkala slagur
hann er bara ríkala sko, einn ástæð fyrir þessi að nota hann er út af þessu verði
já
Og hérna, þú veist, hann sé að byrja og spila þess að 83 mínútur er bara bull
hann er bara hann langt í land
og Cody Gakpo sem er búin að vera þeirra besti og hættunar til framherji
hverju var hann á bekknum?
Þetta er bara
galið að hann hafði ekki haft hann í byrjunum
þannig að þetta bara búa til pláss fyrir peninga
já, þetta er bara
eitthvað
algjör þvæla ég er svo sammála því að Cody Gakpo hefði verið á bekknum í þessu leik
já.
Herðu, besti maður vallarins og hérna var stórkostlegur á unun að horfa hann
Dóku.
Já, Jeremy Dóku kórónaði náttúrulega sinn leik með stórkostlegu marki yfirleitt þá setur hann þessa bolta vel yfir eða framhjó
já.
En þarna var hann bara á deginu sinnum kallinn þetta var þvílíkt mark
hann er einn af svona svona með skemmtilegu leikmennum að horfa
ja, ríkala skemmtilegu, við höfum bara að klappa fyrir
já,
hann bara geggjaður og hérna ríkala skemmtilegu leikmaður og hérna 3-0 sigur hjá Manchester City og minkuðu munin hérna í 4 stig á Arsenal og sem að bara mikilvægt virkilega mikilvægt fyrir þá
Arsenal má ekki vera mistiga sig með að sitja líta svona vel út sko.
Nei, ekki þegar þeir eru svona það er bara alveg klárt kunni. Herru, förum beint í topp 3 kunni. Vilt þú byrja?
Já, ég get alveg gert það
Já
Herru, í 3. seti sitja Buendía
Emi Buendía,
já,
þetta er gott pick
Já, Aston Villa,
já, bara gott pick
virkilega flottur leiknum
já.
Sko, í öðru seti
já.
Seti Doku
Já, þér er mér Doku í annað
Í annað seti
okay, okay.
Það er smá pæling sko,
okay, okay, okay.
Hann ætti kannski alveg heim í fyrsta
Já, kannski
En að því ég á þetta máta
Ég held ég viti hver er í aðstæður
Viltu koma í fyrsta stafin?
Er það ég?
Ballard
Já, Daniel Ballard
já.
Dan Ballard ég er svo ánægð með þetta pikkja augunni
Benti fyrst að hann
brjóta
þennan sjö augun hann var geggjað
Já, leikni. Bara, herrðu, hann fekk ekki bónustig í fantasið
Bara bull
Algjör steip
Hann var algjör móli í svo leik
Mark stóðsending og svo hentan sér fyrir á 11. stundu og blokkaði skotið hjá Mikkel Merino
Hann var bara fullkomun leik Hann var geggjað
Herrðu Þeir gáði hann ekki hérna, bónustig í fantasilíkjum Hann átti náttúrulega að fá 3 bónustig Hann bara
Maður ætti að breyta rauðaskaldinu yfir í fantasilíkjum
Hann átti bara að fá 13 stig, ekki 10
já,
gott pekkjögunni ég var með hérna sko, ég var með Ballard í 3. sæti Skástrik kunni, Igor Thiago
hann er með tvennu og hann kemst ekki inn sko.
Já, ég veit Þetta er svo ekkalegt sko. En ég var með hérna Argentínumann Úr þessum sama leik Og þú sagði Buendía þarna í þriða
já.
Ég er með hérna skúrkin sem breyttist í hetju á einni viku Emi Martínez
Hann
var rosalur og þessi víta vasla Hann át sem menni hana og bara þegar hann varði hana frá Alex Scott Þetta var rosalegt Ég var með hann í öðru sæti Herðu, ég var búin að skrifa ekki leikmann í fyrsta sæti
nú
en það var fyrir Manchester City í Liverpool svo strikaði ég yfir já. Stjóra Sunderland Regis LeBrise frakkan
ég
var búin að skrifa hann
þér, strikaði
svo strikaði ég bara yfir LeBrise og hann alveg brosti bara þakkaði mig fyrir það Jeremy Doku bara hands down bara
alltaf því fullkomin leikur hjá hann
þetta var bara eiginlega fullkomin leikur hjá Doku það var bara ég var aldrei síðan svona svakalur
maður svona séð glitta í þetta
já, hann er náttúrulega hann hefur þessa sprengju
já.
Og tækni og hraða bara rosalegur
bara geggjaður
hann er ábygglega ennþá með martraðir hérna, Conor Bradley bakur lögbúl herðu hérna rauða spjaldikunni þú byrjar
Úlfarnir bara
Úlfarnir, bara eins og þeir leggja sig
bara úlfarnir
þeir þurfa að fara í allsherjar réttingu
já, þú veist, ég veit ekki hvað bara þetta lið á ekki að vera þannig
já, Rob Edwards, hann þarf að galdra eitthvað svakar
nei, þú veist, hann, ég held að sé ekki svona setti til að bjarga þeim ég bara trúið ekki
okay.
hann lítur bara að fengi þetta og sagt bara, heyrðu, þú verður með því vetur gerir þetta besta og næsta tíðanbili í fyrstu heldinni, þá kemur okkur aftur upp
já, ég, hérna, Já, þetta bara mjög gott pick. Ég með hérna Chris Kavanagh, trúðin og Etihad, flautuleikaran sem á launaskrá hjá Manchester City.
Rísamistu.
Já, það var bara, þú veist, ef einhverju var í vafa með það, hvort hann sé á launaskrá hjá City eða ekki, en þá var það búið að taka þann vafa já, algjörlega af.
Rísamistuk og sumir kallar þetta ekki mistuk.
Já, og þetta þessi var tækni hérna. Bara algjörlega galið og hérna en hérna rauðaspeldið fær bara Kavanagh bara alveg klárt hjá mér
sáttur
já herðu þá eru komnir í hérna þetta hérna hér er fíbl umferðarinnar fyrir hellustu umferð hann er í sæti 992 í deildinni
já
og mér elska liðið hans það eru aumingjarnir
já
Guðmi, þetta er svo geðvegt lið sko.
Og það klikkaði það sko. Hann er með 18 stig og sem tekur hann tvær
skiptingar
og tekur hann mínus fjögur
og endar í 14 stigum og er bara
liðið hjá honum
aumingjarnir
er bara flott
liðið er geggjarn
sko,
hvernig er það?
Sko, í markinu þá er hann með hérna Roefs
Robin Roefs, já, Sunderland sem er búin að vera frábæri
bara flott, þú skilur við, en hérna bara það er tveir púnta þar hörðu, síðan er með hérna paldið að vanta bekkina, hann er náttúrulega með Gehi, sem að spila ekki og fæði bara náttúrulega 0 púnta síðan er með tvo Arsenal hérna varnamenn sem að fyrir fram hefði verið nokkuð gott með hérna sekund púntin Timber og Gabriel síðan er sí með tvö stig bara því hann er bara Defcon kall
það er geggja liði sko
hérna, hérna Sopuslæ með punkt þar Ræs, tveir punktar hann sko, ég blés sko loft í punktinu mér hann sko, hann hefur notað sko gasblöður til að skjóta sinni punkt Semenju, kaftin núll stig
það er bara svo leðis
að því að tveir svo núll eru núll
já
Hörðu, Jack Reilis, 3 punktar Mateta 2 punktar og hérna marka rókurinn og stiga hæsti Holland, 4 stig
Þetta er rosaðið lið Herramaðurinn Birgir Ágússon með liðið sitt aumingjarnir Þetta er engir aumingjar
Nei, þetta er bara aumingja þú
Já, þetta er samt bara fantasi leikurinn í
nótskur
Hann er bara svona, hann gefur og hann getur svo sannarlega tekið líka og þetta var hérna þetta var rýtingur þetta er svona eins og mér leið svona
þegar
Brian Broppi jafnaði þetta og 94
það var ekki rán
Nei, það var svona sami rýtingur
já. En þetta er bara þú veist ég er ekki svona með eitthvað svona, já, hörru, gera betur veist, þetta er bara sorry, þetta sökkar
já
þetta er bara sökkar
já, þetta er svo hakalegt maður herru, við erum komnir að hérna kóngi umferðarnar og kóngur umferðarnar og hendum í trommuslátt kóngur umferðarnar fyrir 11. umferð er Agnar Arthursson með liðið sitt Gerpir
Takk fyrir það.
Já, hann er í 67. sæti í höfuðborabolta deildinni.
Já, en pælti marka kongurinn hjá okkur, stigahæsti, 81 stig.
Já.
Það segir þetta hvernig umferðin var.
Já, 81 stig, þetta var mjög erfið umferð, meðalskori var 38.
Já. Hörðu, hann er með þinn mann sem vorst að tala um að það var ekki tala nógu mikið um Henderson
Dean Henderson,
já.
Já, hann er með hann í markinn
fullt af öslum og eitt bónust við og nýju stegið þar
mjög gott pick
Senesi, tveir púntar Munoz heldur hreinu og erum sex steg Keane, Everton
Michael Keane
15 kvikiti það munar minna Hörðu, hann er með Semenyo en ekki þessu kaftið það er Rice og hérna, það er tveir púntar og Brian Buemo með sjö púntar þar
Já, Mark
Saga 12 stig
Sagalegt
Thiago 13 púntar
Thiago, Igor Thiago
Já, Pedro 7 stig og Holland kaftin 8 kvikiti
Já, og þetta gerir 81 stig
81 stig
Já, og þú hefur tryggtir, Agnar 2.000 krónar gjafabréf frá T-Sport Travel í síðumúla að sjálfsögðu og einni hefur tryggt er máltíð á Duos og þú getur þú ræðir bara hvort þú ferð í Mosó eða Hafnarfjörð og leysir það út þar
Já,
og hérna,
þú hefur bara sambat við okkur á Facebook síðinni
Já, með varandi gjafabréf Já,
gegnum Messenger og heyrði okkur innan við viku og við sendum þá allar upplýsingar hvernig á að næla sér í þetta og hvernig á að nýta sér þetta já. Til hamingju með þetta
Já, til hamingju, Agnar herri kunni við hérna dróum líku spanni ég vann þig í spanni
Já, rugglum
Ég búin að vinna þetta tvisar röðnum en þetta var low score hjá okkur ég vann 3-2 þetta var svona tætt
Já, það er þetta eiginlega játtifli
Hvernig, það mátti reyna þetta Herðu, og við dróum úr spónni og hérna, ef ekki hendi smá trómaslótt hérna, þetta er að hafa smá spennu sá sem við dróum úr spónni á hugabarabolta síðunni okkar er Steingrímur Arason Steingrímur Arason, Steingrímur bara til hamingju, þú ert búin að tryggja þetta úr þetta er ekki flóki
þetta er ekki flóki
bara annarkvort Vignir eða Gunnar eða Jafntefli inn á hugabarabolta Facebook síðun okkar já, endilega takið þátt og þið sem eru að fylgjast með okkur á TikTok
Já,
mér á TikTok
Já,
Gunni,
já,
við erum að reyna að þess að trekki þetta upp
já.
Og hérna, endilega skráðu ykkur hérna að búið til eitthvað fake aðgang eða eitthvað Ef þið vitið ekki hvað Facebook er, spurðið þá kannski bara mömmu og pappa og þau bara geta búið til aðganga eitthvað fyrir ykkur og hérna og svo bara farið inn og finnið þið hugabarabolti Facebook síðan okkar og gerir like og follow og svo bara setjum við inn hérna,
takk ég þátt og vinnið
ykkur Gunni setjum við inn
já, og vinnið ykkur hérna já, besta skyndibita
já, bara í heimi bara algjörlega Gunni, nú er að detti í landsleikja hlé sem er kannski ekki uppáhald margra hlustend okkar.
Já, núna er smá spenna.
Já, núna er þetta ógæslega gaman. Það er svo miklu skemmtilega þegar vel gengur.
Áfram Ísland.
Já, áfram Ísland. Það er bara þannig. Og hérna, ég full að trúa þessu. Hvernig spáuru Azerbaijan Ísland á fimmtudaginn, Gunni?
Ég ætla bara að fyrir 2-0.
0-2 Ísland.
Já,
ég ætla að segja 1-3 Ísland. Ég ætla að segja að við verðum í bara geggjuðu færi á úrslitaleik á móti Úkraínu. Og eru ekki bara að fara í áframhald í spá þar, Úkraína Ísland, segjum að þessi úrslita leikur okkur dýi í jafntefli, okkur nægi í jafntefli, hvernig fer þetta leikin í Pólandi?
2-2.
Já, rosalegri hrifin að þessu kunni.
Já,
2-2.
Far allt fyrir bókin.
Má ég segja sama, 2-2?
Múti
segja
1-1.
Ég segi 1-1.
Já.
Ok. Já, það tryggir okkur farseðlin á HM Já. Í Bandaríkjunum, Kanada, Mexíku.
Við tryggjum það.
Boom! Herðu, Gaming 12, Gunni, fantasy pick umferðanar fyrir Gaming 12, varstu búin að huglega eitthvað? Varstu búin að, hvað áttu margar skiptingar?
Já, 3 ár.
Áttu 3 ár?
Já.
Ok. Og hvað ætlar að gera?
Sko,
Fantasy pick umferðanar, við núna erum að fara í þann lið
Já
Þurfum að ráðleggja fólki Hver er góður, hvernig ætlar að taka
Sko
Hver kemur inn, ég er með eitt nafn Hvað er með það undan
Sala
Mó Sala
Já
ég hef nefnilega ekki efnu honum Þetta er áhugaverð.
Já, ég er búin að safna til að kaupa hann.
Ok.
En ég þarf að gera eitthvað þvílíka breytingar, sko. Mm. Og hérna, og síðasti leikur, hann var ekki að hitla. Hann var ekki að gefa mig byrindi báðvengir, sko.
Hann hefur náttúrulega ekki verið að hitla, bara í vetur.
En sko, málið það, ég er að pæla, þegar ég er gott program framöndan og síðan fer hann náttúrulega bara í hérna Afrikakeppnina og þá fær maður eitthvað fimm skiptingar.
Já. Það er í 16. umferð fyrir 16. umferð, kæri hlustandi þá ekki vera ekki eiga, ekki safna
ekki safna
ekki safna, þannig að þú fær 5 skiptingar
já, þannig að ég ætla hérna að reyna að ná eins miklu ég get út úr svona 4-5 umferðum og sé bara að breyta liðinu mínu.
Ok, þannig að þú ætlar að taka hann inn næst fyrir 12. eftir, strax eftir landstækili.
Það getur margt breyst en jú, pælinginu svo.
Ok. Já, áhugaverkunni.
Takk fyrir. Ég reyna að hafa smá áhuga.
Ég með 0,1 miljón í bankanum á 2 skiptingar. Já, 2 skiptingar með 0,1 í bankanum. Lukas Paqueta, hann er í leikbanni. Ég ætla að losa hann, hann er á 5,9 og ég ætla að taka hérna Gambíumannin Jankuba Minte inn frá Brighton. Eiga heimalik á American Express á móti Brentford, minni mig, verður erfuðu leiku fyrir þá, en hann er bara hörku leikmaður og er líka Defcon, hann er að fá þessi Defcon stig á og til líka, og með sko í þar síðustu umferð var með 2 stóðsendingar, 9 stig, þannig að hann gæti skila mér stig. Kæri hlustandi, hérna nýttu er þessa móla frá okkur hérna.
Og ég fekk hérna síðustu viku 57 stig.
Já, ég var með 50 stig.
Já.
Og ég bara, það var náttúrulega bara gríðalega gott að vera í 50 plus.
Já, algjörlega, grænar örvar okkur báðum og
grænar örvar hjá báðum.
Já.
Í hvaða sæti ertu, Gunni? Í hugabaraboltadeildinni.
Í hugabaraboltinu er ég í sæti, veitum við, má sjá, ég er í sæti 209.
209
sem telst nokkuð gott
það er bara
einn erfiðast að deildi heimi,
það er bara þannig.
Já.
Já, ég hoppaði upp 55 sæti og sit skelli ræðandi í sæti 75. Það er bara gott. Já. Ég er
en í heiminum,
hvað er ég? Ég er einhverjum 64 eða 9 stigum frá efsta sæti.
Já.
Ég er 90 stigum frá efsta sæti á Íslandi. Í heiminum er ég þægilegur í sæti 246.000 af einhverjum 11 miljónum.
Ég er í 733.000, en hvað er mörg stig á milli okkur? Það er nefnilega ekki það mikið.
Það er ekki það mörg á milli.
Sko,
það er svo mikið.
Ég er í 660 stigum.
Ekki bara einhver 20-25 stig á milli.
Já, eitthvað fleiri.
Já, það er ekki neitt, sko. Það er fljótt að fara.
Mjög.
Það er bara, getur verið eitt leikmaður, bara einhver skrýmer, sko.
Já.
Veist, sem að svona, gefur eða tekur. Herruf, við ætlum að enda spánningunni. Við ætlum að fara að spá fyrir hérna, Game Week 12 og þetta byrjar allt á laugardeginu 22.11. Og við byrjum á Turf Moor, þar sem að Scott Parker tekur á móti gömlu félugum. Hann spilaði náttúrulega fyrir Chelsea á sínum tíma.
Já.
Hvernig fer þetta, Gunni?
Herðu.
Já.
Ég held að Chelsea sé að taka þetta 1-3.
Þú ert með Pedro.
Því miður.
Þú ert með Pedro.
Já, en ég er líka með hérna, ég er líka með Bournemouth kallar, sko. Þannig.
Þetta er Burnley.
Þetta er Burnley
Chelsea. Já, þú mátt breyta.
Herðu.
En þetta er samt góspá.
Þetta er samt 1-3.
Ha. Wow. Hvernig.
Já.
Já.
Þetta er samt.
Já, þetta er samt spáða góð.
Já, spáðan er bara ég í heldinni.
Já, ég er ekki alveg að sjá Burnley skora á Chelsea liðið, þannig að ég ætla að segja 0-2, við erum með sama getrunum tók. Herru, en núna kemur hitt liðið sem varst að hugsa um Bournemouth, Suðurströndin, Semenyo, Bournemouth Vestam.
Já, 3-1 aftur.
Fyrir Bournemouth?
Já.
Ok, þú heldur að Semenyo vakniði það?
Já.
Þetta er ósk ekki, þú ert með hann. Ert ekki með hann?
Jú.
Já, ég get sagt hvernig þessi leikur fegunar.
Já,
0-2 fyrir Vestam.
Já, takk fyrir það.
Brighton Brentford, American Express.
Sko, fyrir síðustu helgi eða ég spáði okkur markaverslu. Ég ætla að segja 0-2.
0-2 fyrir Brentford?
Já, ég ætla að segja Brighton sé að það er eitthvað að gerast.
Shit, maður. Heru, ég, ég hérna samþykki þetta ekki. Nei. Ég með 3-0 Brighton.
Já, já.
Jan Kuba myndi Markus Stoðsindík.
Já, allt mátti ekki vera að kaupa mann sem er frá Blanka.
Ég sko myndi, ég að fara að taka hann inn.
Já, já.
Hann kostar bara 6.
Já, já, það að losta fyrir því.
Já, sko hann hækkar í verði eftir 12 umferð. Pottit, Fulham Sunderland.
0-1.
0-1 fyrir Sunderland.
Já.
Eikunni, þetta ákafur þægilegt að vinna því spónni núna maður. 3-1 fyrir Fulham.
Já, já.
Ok, Liverpool Nottingham Forest. Þú verður með Sala. Hann blankar. It's all about the Morgans.
4-0.
4-0 fyrir púlarana.
Já, já.
Þeir rífa sig í gang.
Já.
Ok.
Heldur betur.
Líka annar, sko að þeir Liverpool eru að fara í nokkuð gott program líka. Það er eitt leikmaður, Dominic Soboslai, sem er búin að vera með betri leikmenn og Liverpool bara síðustu vikurnar. Það getur verið góður fantasímóli.
Það getur verið.
Já, er hann ekki á 6.5? Eitthvað svo leis?
Jú, jú.
Já. Já, ég held að sko...
Ég áttur að gera eitthvað rósir, sko, en ég ætla að koma hann minn.
Já, ég sko, ég ætla ekki, já, jú, Liverpool vinnur hennar leik. Jú, jú,
jú.
Liverpool vinnur hennar leik, en þeir vinna bara 2-1.
Já, já.
Já. Úlfarnir taka móti Crystal Palace og þarna verður vantarlega Robert Edwards við stjórnulinn.
Já, 0-3.
Já. Já, ég, já.
Crystal Palace koma og sparki ungabannið og
já, ég segi 0-2, ég sammála bara, ég held að Palace vinni. Herru, hérna seinni partinn í norðrinu, það er rísaslagur, það er Newcastle Manchester City og það er bara komin veruleg pressa myndi ég halda á Eddie Howe stjóra Newcastle.
0-2.
Og hvað verður Eddie Howe ennþá stjóri eftir 12. umferð?
Þeir hérna
0-2 fyrir City.
Jó.
Já. Haltu þeir núna Gunnar.
Já.
2-1 fyrir Newcastle.
Já.
Já.
Það er ekki verið að gerast.
Adam er ekki lengi í paradís þarna hjá ljós bláliðum. Yfir á sunnudaginn 2003. Leeds Aston Villa.
2-2. Já.
Já. Þú ert að gefa Leeds sterkt stig þarna Gunni.
Já.
Ég held því miður að þetta endi 0-3 fyrir Villa.
Já.
Því miður fyrir Lítsara. Arsenal Tottenham rísa slagur á Emirates 16.30 á sunnudeginum derbi slagur.
Þéttuleikur og hérna 2-1 og
Arsenal.
Já, og þeir eru farin að hérna leika.
Leika mörgum.
Já.
Ég myndi taka þetta alltaf fyrirfram, 3 stig.
Já, já.
Þú svo við fáum okkur mark. Ég ætla að segja 3-0 fyrir okkur.
Já, já.
Við komum brjálaðir inn í einarleik og hérna heimaöllurinn, hann vegur hérna þingst þetta. En svo lokar hérna endar umferinn á hérna Old Trafford í Master þegar Manchester United tekur móti Evertongunni. Þetta er mánudagsleikur. Í leikhúsi draumana.
Ég veit hún erfiður. Ég ætla að gefa okkur sigur.
Er það?
Já, burt með þessi jafntefli. Ég ætla að segja 2-1.
2-1 fyrir Manchester United.
Já. Í mjög erfiður leik.
Já. Já, ég ætla að vera með 3-1 fyrir United. Já. Ég held að vinni þennan leik.
Já.
Já. Herðu, þetta er bara geggjumar. Bara góðu þáttur. Herðu, Gunni. Og bara góða skemmtun í landsleikjahlínu. Og hérna
takk sem leiðis
og áfram Ísland.
Já.
Er það ekki bara
áfram Ísland
og við erum bara ofan nátt
og við erum